isilane jankaronye, isilane jina lunye, isilane sayanye, isilane fure lunye, awa, itolomalo, kibaru nyuma ye mbolo kalase ima. Nye mwomena ko fola iye, wedise isilanko bema bwala ila, woto Yesu Christ, ala denke kilempe koni, ala wile ka sankolo ni dukolo ni akamfim bedan. Anye men be yila, alele ka wu bedan. Yesu Christ ye afa ala fe sankolo lo. Ye kanyi, fimbere site ye fosewa, kono Yesu ye molu yela dukolo kan. A be ye haketi iludi. Wula kola alutrone nya bema kasilan ane kajankaro. Yesu bara be kani. Wula kola bora sankolo do kana dukolo kan ka wati ke molufe. Aka oke muna kamasoron trobato lu demenlo ye ala. Yesu tunkanyi kono molu tunkaju. Hake sara keranindi. Sayako mo be di wa sitana fe jahanamado. Kono amadi Yesu ye ku molu ye wa yila juhudo. Aleka yereke molu hake wo saradi alanyana. Yesu fara molu noro alu hake lakula. Mo julu ka akbangbanjiri kan iko koju kela. Kono ama koju sike. Kono Yesu tunye ala dimberedi ala sembe be ti koni. Ala disi ku bekela. Foy magbele abulo. Asembe kabon sayadi. Wula kola ala ka ala wili ka ala bo kaburu kono. Yesu yela da sankolo do ka isi afadafe. Asembe kabon sembe ti be tali. Ilara Yesu la ala bafe yeke adendi adi ideme. Yesu ko menji barala nidonimba ye alukun. Ko wuyena alema, ko adinyonyo ndi aluma. Ite nyonyo ni jususuma zoro fansi fo Yesu dafe. Ite silan sayanye woko. Kama zoro ibafa idiwa Yesu fe sankolo do. Idiwa alata yila nyumado benendo. Kasi ni diminsi teye. Anteri Yesu, terifisa mante sembe beti ikoni, woditere anfeye tumabe. Ite silan jina lunyetungu. Kama seron Yesu ka jina lu kunti ino. Ni lara Yesu la isondo mero, jina lu tese ka foy si ke ila. Kama seron ala la kumako, foy tese amfarala Yesu la. Yesu be afe ka ihoroya isilanku be ma sisen. Isondo me la ka aye sisen, sa adido. Ite tama setana ni ata jina ju lu fe woko, foy Yesu sembe be ti. Iteke John di woko fomo horoyane Yesu fe.